რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების საკვირაო 1 საათიანი პროგრამა, თუმცა ვიდრე ჩვენს თემებს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ბორის ნემცოვის კვლობაში ეჭვმიტანილ ორ პირს სასამართლომ ბრალდება წაუყენა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ბოკო ჰარამი, რადიკალურ დაჯგუფება, ისლამურ სახელმწიფოს უერთდება. კიევი მზად არის დონბასის არჩეულ ხელისუფლებასთან დიალოგისათვის. იდენტიფიცირებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავტოკატასტროფის შედეგად დაღუპული ორი ქართველი კურსანტის ვინაობა. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ შაბათს ბრალდება წაუყენა ბორის ნემცოვის კვლობაში ეჭვმიტანილ ორ პირს, ზაურ დადაევსა და არზორ გუბაშევს. მათი თავისუფლების აღკვეთის საკითხს სასამართლო მოგვიანებით ცალკე განიხილავს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, სამართალდამცველებმა ბორის ნემცოვის კვლობის საქმეზე მთლიანობაში 4 პირი დააკავეს. ერთ-ერთმა ეჭვმიტანილმა, რომელიც გროზნოში დააკავეს, თავი აიფეთქა. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი 27 თებერვალს მოსკოვის ცენტრში მოსკორეცკის ხიდზე გასროლით მოკლეს. ჯერჯერობით კვლავაც უცნობია ოფიციალური ვერსია ამ მკვლელობისა. რადიკალური დაჯგუფება ბოკო ჰარამი, რომელიც თავდასხმებსა და ტერაქტებს ნიგერიასა და მის მეზობელ კამერუნში აწყობს, ექსტრემისტულ დაჯგუფება, ისლამურ სახელმწიფოს ლოიალობას უცხადებს და მას უერთდება. ამის თაობაზე საუბარი არაბულ ენაზე გაკეთებულ მიმართვაშია, რომელიც ტვიტერის საშუალებით ბოკო ჰარამის ლიდერმა აბუბაკარ შეკაიმ გააცილა. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ბოკო ჰარამი ისლამურ სახელმწიფოს უსიტყვო მორჩილებაში გადადის. ეს მოხდა ერთი დღის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ბოკო ჰარამის დაჯგუფების წევრებმა მოაწყვეს ტერაქტი ჩრდილოეთ ნიგერიაში, რის შედეგადაც 50 ადამიანი დაიღუპა და 140-მდე კი დაიჭრა. კიევი მზად არის დონბასის არჩეულ ხელისუფლებასთან დიალოგისათვის. ამის თაობაზე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვადიმ პრისტაიკომ განაცხადა, რომელმაც დასწინა, რომ კიევი არ გამართავს მოლაპარაკებას სეპარატისტულ საველე მეთაურებთან, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება ტერორისტებად მოიხსენიებს. ევროკავშირი რეალისტურად არის განწყობილი რუსეთის მიერ გატარებული პოლიტიკის მიმართ. ამასთან ბლოკი მტკიცედ უჭერს მხარს დიალოგსა და თანამშრომლობას, თავიდან აგვაცილებს კონფრონტაციას, რომ განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინი პარასკევს რიგაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ჩვენ რეალისტები უნდა ვიყოთ რუსეთის მოქმედებისადმი, რაც დაიწყო გასულ წელს ყირიმის უკაუნო ანექსით, ნეგატიური განვითარებით, რომლის წლისთავიც მომავალ კვირას სრულდება. მაგრამ ჩვენ უნდა შევასრულოთ ჩვენი მისია, რომელიც გამუდმებით მოითხოვს პოლიტიკური არხების ძებნას, მათ შორის ჩვენი აღმოსავლელი პარტნიორების, უკრაინის, საქართველოს, მოლდავეთისა და სხვა პარტნიორების ინტერესებიდან გამომდინარე.
In the interests, first of all, of our eastern partners.
განცხადა ფედერიკა მოგერინი. გამოქვეყნდა მალაიზიის ხელისუფლების პირველი ყოვლისმომცველი ანგარიში, რომელიც ერთი წლის წინ გაუჩინარებული თვითმფრინავის Boeing 777-ის კატასტროფას შეეხება. ანგარიში კერძოდ ნათქვამია, რომ კატასტროფის მომენტამდე ჯერ კიდევ ერთი წლის ვადა გასული ყოფილა. რადიო გადამცემის ბატარეა, რომელსაც დაღუპვის ადგილიდან სიგნალები უნდა გადაეცა მაშველებისათვის, ამის გამო უშედეგოდ აღმოჩნდა მაშველთა ძალისხმევა, ეპოვნა თვითმფრინავის ნარჩენები. რეისი MH370, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისაკენ მიფრინავდა, 2014 წლის 8 მარტს გაუჩინარდა და დღემდე დაკარგულად ითვლება მასზე მყოფი ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი, სულ 229 კაცი. რომელიც საქართველოს ეწევა ეუთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ძანიერი, სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. ვიზიტის დროს ძანიერი მოინახულებს საოკუპაციო ხასცხინვალის რეგიონში და დაათვალიერებს სამაჩვენებლთან დევნილთა დასახლებებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამენ შეერთებულ შტატებში ორი ქართველი სამხედრო კურსანტის გარდაცვალების გამო. კურსანტები ბესარიონ გორჯალაძე და სოსო მაკარიძე ნიუ-ჯერსიში ავტოავარიის შედეგად 7 მარტს დაიღუპნენ. ეს არის უდიდესი ტკივილი თითოეული ჩვენგანისათვის და უმძიმესი დანაკარგი ჩვენი ქვეყნისათვის, ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სამწიგნის წერილში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი გაგაცნობთ ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. საკვირაო გადაცემაში თავდაპირველად გამვლილი კვირის უმთავრეს პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეშე.
და ეს პრივატიზაცია, რომელიც დაივიწყა საერთოდ 2 წელიწადია არ ქსვენია და როგორც ამბობენ დაახლოებით 300-350 მილიონის მასშტაბში შეიძლება ძალიან სწრაფად იმ ობიექტებით, რომლებიც მოაზრებულია საპრივატიზაციოდ.
ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის გამო საქართველოს ხელისუფლებას უხდება პასუხისგაცემა მოსაზრებებზე თუ გნებავთ სპეკულაციებზე, რომ საქართველომ შესაძლებელია ვერ მიიღოს ნატოში გაწევრიანება.
ხოლო თამას სანაია კიდევ უფრო პესიმისტურად უყურებს ნატოს კარის გაღება არ გაღების საკითხს. ციტატა: არც არასოდეს გაღებულა, უბრალოდ ეს ჩვენ დღეს შეგვატყობინეს. საფრანგეთი უკვე წინააღმდეგია, გერმანია ისედაც წინააღმდეგი იყო. ასე რომ ნატო პაკა. ციტატის დასასრული.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების დღიურებს. დღეს 8 მარტია ქალთა საერთაშორისო დღე და საკუთარ დღიურებს გავგაცნობს საქართველოსი ქალთა უფლებათა დამცველი ელენე რუსეცკი.
მიხარია, რომ ქალთა მოძრაობამ ახალი ძალები მოიკრიფა და ჩვენი ხმის ჩახშობა შეუძლებელია. ხვალ ჩვენი კოლეგები, მეგობრები, თანამოაზრეები და უბრალოდ საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის მებრძოლი ადამიანები 8 მარტო აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას.
ასე გახლავთ მოკლედ რადიო თავისუფლების საკვირაო ერთსათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ გიორგი გოგუას, რომელიც თვალს ადევნებდა კვირის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე დებატებს და საზოგადოებრივ საქმიანობას. ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, შეიძლება ასე დაერქვას მოკლედ გიორგი გოგუას საკვირაო მიმოხილვას.
ევროკავშირმა გადაწყვიტა სამეზობლო პოლიტიკას გადახედოს. 4 მარტს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ერთობლივი საკონსულტაციო ფურცელი გამოაქვეყნეს. პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ევროკავშირს პარტნიორებთან უფრო ღრმა და ინტენსიური პარტნიორობა სურს. ამისათვის კი სამომავლო გეგმები უნდა გადაისინჯოს. 2003 წელს შემუშავებული სამეზობლო პოლიტიკა სხვა 15 ქვეყანასთან ერთად საქართველოსაც ეხება. ამიტომაც 4 მარტს გამოქვეყნებულ ერთობლივ საკონსულტაციო ფურცელში დასმოულმა საკითხებმა არაერთი შეკითხვა გააჩინა. როგორც ფედერიკა მოგერინიმ თქვა, ევროპული თანამშრომლობის კარი მუდამ ღიაა ყველასათვის და არც რუსეთია გამონაკლისი, თუ ის გამოსწორდება.
You have to show respect for international laws.
პატივი უნდა ეცეს საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო პრინციპებს, რომ მიიჩნეოდეს წამყვან საერთაშორისო და რეგიონალურ მოთამაშედ, რომელიც აღიარებს საერთაშორისო თანაცხოვრების ძირითად პრინციპებსა და ჩვენი საერთო უსაფრთხოების არქიტექტურას. ცხადი, ამაზე აღარ არის ლაპარაკი ყირიმის ანექსიის შემდეგ, მაგრამ ჩვენი მედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაუბრუნდება პასუხისმგებლობით ახსავს ექმედებებს და ეს პროცესი მინსკის შეთანხმების შესრულებით დაიწყება.
Implementation of the Minsk agreement.
ექსპერტი საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში ლევან ბოძაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველო ევროპისაგან ძალიან დიდსარგებელს არ უნდა ელოდოს. მეორე მხრივ კი ცხადია, ევროპა რუსეთს ომს არასდროს დაუწყებს. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი კი ფიქრობს, რომ საქართველოსათვის ცუდი არაფერი ხდება და პირიქით ევროკავშირის მიდგომები ქვეყნისათვის სასარგებლოც შეიძლება იყოს. მისი თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა უფრო მოქნილი უნდა გახდეს.
და ხელშემწყობი იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ცდილობენ უფრო სწრაფად დაახლოებას ევროკავშირთან, და მეორე მხრივ უნდა რაღაც შეიმუშაონ განსაკუთრებული დიპლომები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ნაკლებად სირაცეს ამჟღავნებენ, მაგრამ რომელთაც უნდათ თანამშრომლობა ევროკავშირთან. ანუ აქ აშკარა არის როგორც მინიმუმ ფორმატში ცვლილებები, საოცილებლობა და მეორე აშკარა არის ინსტრუმენტების განვითარება ისეთნაირად, რომ უფრო რეალისტიური იყოს აი ამ მიდგომებში.
იმავე ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. მისი თქმით, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველო ფეხზე ძალიან მყარად დგას. აზრთა მორიგი სხვადასხვაობა წარმოშვა 4 მარტს საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებამ იმის შესახებ, რომ ამ ეტაპზე ნატოში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს უარი უნდა ეთქვათ. კითხვები ისეთივეა, როგორც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ხომ არ ცდილობს დასავლეთი ანგარიში გაუწიოს რუსეთს და ხომ არ დაიხურა ნატოს კარი საქართველოსთვის? დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ლანჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ შიშები ნაადრევია და საქართველო ნატოს წევრი ერთხელაც აუცილებლად გახდება.
ჯერჯერობით ნატოს წევრი არც ერთ სხვა სახელმწიფოს ლიდერს არათუ მსგავსი, არამედ მასზე მიახლოებული განცხადებას კი არ გაუკეთებია, რომ ამ ეტაპზე ნატოს გაფართოება არ არის მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, ჩემი პირადი შეფასებით, ეს რჩება საფრანგეთის პრეზიდენტის პირად დამოკიდებულებად ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ამის არ შეფასება სათანადოდ არ იქნებოდა მიზანშეწონილი, იქიდან გამომდინარე საფრანგეთი არის სერიოზული წონადი წევრი ალიანსის და რა თქმა უნდა მის აზრს ალიანსში ანგარიში ეწევა.
მეორე მხრივ ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ფრანსუა ოლანდის ეს განცხადება რუსეთს ნამდვილად ესიამოვნებოდა. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდკიფანიძე აღნიშნავს, რომ ეს შესაძლოა ერთგვარი ტაქტიკური სვლა იყოს დროის გაყვანის მიზნით. საქართველოს ინტერესებს კი ეს არ დააზარალებს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ თუ საქართველო იმუშავებს და აკმაყოფილოს ნატოში გასაწევრიანებლად აუცილებელი სტანდარტები, ევროატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციას ხელი არ შეეშლება. ამავდროულად რუსეთმა 5 მარტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში 12 პოლიგონზე სამხედრო წვრთნები დაიწყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამას ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მორიგქმედება დაფასებს. სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძეს იმედი აქვს, რომ ამ მისი შეფასებით პროვოკაციულ ნაბიჯს სათანადო რეაგირება მოჰყვება.
ჩვენი მიზანი უკავშირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამას ეძღვნება ყველა შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ მართავთ ევროკავშირის და ნატოს დედაქალაქებში.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილი რუსეთის მიერ დაწყებულ წვრთნებს დასავლეთის წინაშე ძალის დემონსტრირებად მიიჩნევს. ამავე დროს რუსეთის პრეზიდენტი დაეთანხმა მთავრობის წინადადებას გაფორმდეს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ დოკუმენტი რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონ შორის. სოხუმთან კი მოსკოვმა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება 5 მარტს აამოქმედა. პოლიტოლოგი ირაკლი ცქიტიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ფონზე რუსეთის მიერ დაწყებული წვრთნები არამარტო უშუალოდ საქართველოს, არამედ ნატოს სამხედრო ხომალდების შავ ზღვაში შესვლის წინააღმდეგა ამიმართული. გასული კვირის კიდევ ერთი მთავარი თემა ლარის გამყარება იყო. ამისათვის მთავრობამ გადაწყვიტა რამდენიმე სახელმწიფო ობიექტი გაყიდოს. ეკონომიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისათვის პრივატიზაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებაა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით გასაყიდად გამოტანილია 16 მსხვილი ობიექტი. მათ შორის ეკონომიკის სამინისტრო ბათუმის თაუერი, წყნეთის სამთავრობო აგარაკები ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრი და ასე შემდეგ. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ ეს სახელმწიფოს მხრიდან სწორი და აუცილებელი ნაბიჯი იყო.
პირველი სასაფრთხო დაიწყოს პრივატიზაცია, რომელიც დაევიწყეთ საერთო და 2 ცენტრად არ ქსვენია და როგორც ამბობენ დაახლოებით 300-350 მილიონის მოზიდვა შეიძლება ძალიან სწრაფად იმ ობიექტებით, რომლებიც მოაზრებულია საპრივატიზაციოდ.
მესო ნამჩევაძე, რომელიც ასევე ექსპერტია ეკონომიკის საკითხებში, მიიჩნევს, რომ პრივატიზაცია მართლაც სწრაფად უნდა დასრულდეს, რომ ლარის გამყარებას ხელი შეეწყოს, თუმცა მეორე მხრივ ეს დაგვიანებული ნაბიჯია. კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომლის გადადგმასაც მთავრობა ლარის გასამყარებლად გეგმავს, ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა, რაც ხარჯების შემცირება გადაღებას გულისხმობს. 5 მარტს მთავრობის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა სახელმწიფო სამსახურების ხელმძღვანელებს მოუწოდა საწვავის რბილი ავეჯის მობილური ტელეფონებისა თუ სხვა სამეურნეო ხარჯებისათვის გამოყოფილი თანხების შეამცირონ. მინისტრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონკრეტულ პროექტებზე თანხების შემცირება საქმეს გააფუჭებს, თუმცა ისინი ეცდებიან სხვა ხარჯების შემცირებაზე ეფიქრონ. ეს აზრი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ გამოთქვა.
მის შემცირებაზე ეფიქრებს?
არ შეიძლება ველაპარაკოთ რესურსების და თანხების და ხარჯების შემცირებაზე, თუ ამის საფასური იქნება შეუსრულებელი ვალდებულებები, თუ იქნება არასრულფასოვანი პროგრამები და ასე შემდეგ. ამიტომ არის აქცენტი გადატანილი იმ ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, სადაც მაქსიმალურად ნებისმიერ შემთხვევაში შემცირება ხარჯების არ აისახება იმ შედეგზე, რომელსაც ესათვის სამინისტრო უნდა გავდეს.
6 მარტს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ თქვა, რომ ხარჯებს ვერ შეამცირებს, რადგანაც მისი სამინისტროს ბიუჯეტი ისედაც მცირეა. საპარლამენტო უმცირესობა კი ქამრების შემოჭერის პოლიტიკას სკეპტიკურად უყურებს. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი ბობოხიძე ამბობს, მთავრობის მხრიდან ვერანაირ მსგავს პოლიტიკას ვერ ხედავს. უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი ხათუნა გოგორიშვილი კი ხელისუფლებას პრემიებს, სახელფასო დანამატებსა და ავტომობილების შესაძენად დახარჯულ თანხებს ახსენებს.
ამ ხელისუფლებამ 356 მილიონი დახარჯა საკუთარ პრემიებსა და დანამატებში, 157 მილიონი დახარჯა მანქანების შეწყვლაში, 120 მილიონი მე მგონი თუ არ მეშლება დახარჯა მიღებებში და რესტორნებში, ასე რომ როცა ქამრების შემოჭერაზე ვაპირებ, რო აღარაფერი ვთქვათ იმ კორუფციის ფაქტებზე, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში სულ უფრო და უფრო მეტი ხდება, როდესაც ქამრების შემოჭერაზე არის ლაპარაკი, ალბათ სასაცილოა.
სახელმწიფო უწყებებმა საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების გეგმა
თექვსმეტ მარტამდე უნდა წარმოადგინონ. შემდეგ კი ფინანსთა სამინისტრო 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებს მოამზადებს და პარლამენტს წარუდგენს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შევსამთო მეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაგისტული დანკობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას, პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მისი წამყვანი ბიძინა რამიშვილი კვირის განმავლობაში ადევნებს თვალს ჩვენს მისამართზე მოსულ კომენტატორთა მოსაზრებებს, შეკითხვებს. ამ კვირის განმავლობაში, როგორც მოსალოდნელი იყო კიდევაც ეს, ჭარბობდა გამოხმაურებები საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის იმ ცნობილი განცხადების თაობაზე, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ნატო ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს. მოსმენთ ახლა საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა საბრძოლო იარაღი მიაწოდოს უკრაინას. 4 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციის მრჩევლად მუშაობს, განაცხადა, რომ უკრაინას სჭირდება იარაღი, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები რუსეთის შემდგომი იერიშების მოსაგერიებლად. დავითი თბილისიდან ასე ეხმიანება ჩვენს ცნობას ამ თემაზე. ციტატა: არ ვეთანხმები ასეთ მოსაზრებას, თუ დაზავება დაირღვა და სეპარატისტები ახალ ტერიტორიებს დაიკავებენ, მაშინ სააკაშვილის შეგონების გარეშეც მიაწოდებენ უკრაინას იარაღს. სანამ ზავი მოქმედებს, ლეტალური იარაღის უკრაინისთვის მიწოდება არის ახალი ომის პროვოცირება და ძალიან სახიფათო თამაში. ციტატის დასასრული, ასე წერს დავითი თბილისიდან. ხოლო საიტის მომხმარებელი ატირეო კავკაზიდან წერს. ციტატა: დავითს მინდა უთხრა, სეპარატისტები არაფრის გამკეთებლები არ არიან. მთელმა მსოფლიომ იცის, რომ ტერიტორიებს რუსეთი იპყრობს. თუ ზავი დაირღვა და მარიუპოლი, ხარკოვი, ოდესა და კიევი დაიკავეს რუსებმა, მერე იარაღის მიწოდება გვიანი იქნება. ციტატის დასასრული. საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ გახმაურებულმა მიდგომამ, რომ ამ ეტაპზე უარი უნდა ეთქვას ნატოში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საქართველოში. გაგაცნობთ დავითის კომენტარს თბილისიდან, ერთ-ერთ სიუჟეტზე, რომელიც ამ თემაზე მოვამზადეთ. ციტატა: ძალიან კარგია, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასეთი რამ თქვა. რომელი დინჯი, სტაბილური და დიდი ავტორიტეტული ქვეყანა ჩვენ ვართ, რომ ნატოში მიგვიღონ. მომავალში თუ კარგად მოვიქცევით, როდისმე თუ ნორმალური ქვეყანა გავხდებით, მაშინ აუცილებლად მიგვიღებენ ეჭვი მურვის შეეპარება. მადლობთ. ამავე თემას ეხმიანება იასონ დალაქიშვილი. ციტატა: საუბარია უკრაინა საქართველოზე მხოლოდ ნატოს ჯარებით განან თურქეთის ტერიტორიაზე, თბილისიდან სადღაც 1000 კილომეტრში, ასე რომ საქართველო სავაჭრო ფიგურა არის მხოლოდ პაიკი საჭადრაკო დაფაზე. საქართველოს ბევრჯერ უთხრა ევროპამ უარი დახმარება მფარველობაზე. ამჟამადაც ამიტომ თვითონ უნდა ვივარგოთ. ეს ხომ უნდა შეიგნოს საღადმოაზროვნე ადამიანმა. ციტატის დასასრული. ხოლო თამას სანაია კიდევ უფრო პესიმისტურად უყურებს ნატოს კარის გაღება არ გაღების საკითხს. ციტატა: არც არასოდეს გაღებულა, უბრალოდ ეს ჩვენ დღეს შეგვატყობინეს. საფრანგეთი უკვე წინააღმდეგია, გერმანია ისედაც წინააღმდეგი იყო, ასე რომ ნატო პაკა. ციტატის დასასრული. ცხინვალი ღელავს იმის გამო, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი სამკურნალოდ თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადადის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი მიიჩნევს, რომ ძირითადად ეს უსაფუძვლოდ ხდება, რადგანაც ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია ისარგებლოს არც თუ ურიგო ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურებით. საწინააღმდეგოზე მეტყველებს რეალობა. ეს თემა გასულ კვირაში გააშუქა ჩვენმა კორესპონდენტმა ამ რეგიონში. გიორგი ჭიღლაძე ასე ეხმიანება ამ სიუჟეტს. ციტატა: თიბილოვ ეხლა გაიგე, რომ აქეთ შენი ხალხი მოდის სამკურნალოდ. რა, თქვენი ღმერთები რუსები არ მოდიან თბილისში, რომ იმკურნალონ? შენ სად წახვალ, მოსკოვში არა? გლეხმარაქნას ხედავთ? ქართველებს ხოცავთ? ერთს ვიტყვი, ჩამოვიდეს ნებისმიერი ოსი და თბილისში ცენტრში იყვიროს ოსივარო. ხალხს შეეცოდება საწყალი. გაგიჟდაო ცხინვალში, რომ ვინმემ დაიყვიროს მე ქართველი ვარო, დახვრეტავენ. ესე ცხოვრობთ ცხინვალში, ელოდეთ მთამთას, მალე შეხვდება. ციტატის დასასრული ასე წერს გიორგი ჭიღლაძე. ხოლო სკიპა თბილისიდან შენიშნავს. ციტატა: თბილისსა და მის გუნდს ფსბ მკურნალობს, ამიტომაც ცხინვალელები საქართველოში მკურნალობენ. ციტატის დასასრული. მოსკოვში ქართველი და რუსი ექსპერტებისა და პოლიტოლოგების შეხვედრაზე ადგილობრივმა ანალიტიკოსებმა არაერთი გზავნილი გააკეთეს საქართველოს ხელისუფლებისა და საზოგადოების მიმართ. საკუთარი მესიჯები ჰქონდა ქართულ დელეგაციასაც. მოსკოველი პოლიტოლოგების აზრით, კრემლს აშფოთებს საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის ამოქმედების იდეა, ცენტრისა, რომელიც მომავალში შესაძლოა სამხედრო ბაზად იქცეს. სამუ 222-99 თბილისიდან, ასე ქვია ამ კომენტარის ავტორს, გწერს. ციტატა: რომელი ქართველი ექსპერტები დაძვრებიან მოსკოვში და აგვარებენ აფხაზეთის საქმეს? ენგურს აქეთ რომელმა ექსპერტმა იცის აფხაზეთის პრობლემა? დაეტიონ თბილისში და მიხედონ თავიანთ ინტრიგებს, თუ როგორ თმით ითრიეს მერსი სულხანიშვილმა და ეკა ყუშიტაშვილმა ერთმანეთი. არ არის აფხაზეთი გამყიდველი თბილისის საქმე. გვაღიზიანებთ მარკოვებით და ჟირინოვსკებით. ციტატის დასასრული. ცნობილი რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობას მრავალრიცხოვანი რადიოსიუჟეტებითა და პუბლიკაციებით გამოეხმაურეთ. ერთ-ერთი ასეთი პუბლიკაცია გახლდათ გიორგი ვახარიას ბლოგპოსტი „ბორის ნემცოვის მკვლელობა და საქართველო“. მასში ავტორი ლაპარაკობს სიძულვილზე, სიძულვილის ქაოსზე, რომელიც რუსეთში მომხდარი მკვლელობის მთავარ მიზეზად მიაჩნია და რომელიც გარკვეულწილად საქართველოშიც არსებობს. გაგაცნობთ ხათუნას კომენტარს გიორგი გვახარიას ამ ტექსტზე. ციტატა: მადლობა გოგი, ზუსტად ესაა ჩვენი პრობლემა. ამ სიძულვილის გამო ვტკეპნით ერთ ადგილს და კიდევ დიდხანს გავტკეპნით ალბათ. ორივე მხარე სამშობლოს სიყვარულს იჩემებს, რომლის ნახევარი უბრალოდ ძულს სასტიკი დაუნდობელი სიძულვილით. ბავშვებივით ჯერათ, უფრო სწორად, ოცნებობენ, რომ ოდესმე ჩარეცხავენ მოსახლეობის არასასურველ ნაწილს და იქნებიან ბედნიერად. უფრო სწორად, არც წარმოუდგენიათ, როგორ იქნებიან, უბრალოდ ჩარეცხვა მიზანი. თუმცა ოცნება საქართველოს სიყვარულსაც არიჩემებს, ამდენადაც არ იწუხებს თავს, მხოლოდ სიძულს და გადაბრალებას ჯერდება. ნაციონალები, რომელთა მომხრეებს შორისაც ვიმეორებ, მომხრეებს, მართლა ძალიან ბევრი სამშობლოს მოყვარული და მოქალაქეობრივად მოაზროვნე ადამიანია, ისე არიან დაბნეულები ქოცების სიძულვილით, რომ მხოლოდ უქოცო საქართველო უყვართ და მასზე ოცნებობენ, ასევე ბავშვურად. და ყველას, ვინც სიძულვილს არ ანთხევს და სიტყვა მოღალატეს არ ხმარობს ხშირ-ხშირად, შესაბამისად ოცნებისტები ნაც და ნაციონალები ქოცს ეძახიან. ციტადის დასასრულს. დაბოლოს კიდევ ერთ ბლოგს შევეხები. თამას ლიქოკელი რატომღაც უკმაყოფილოა იმით, რომ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების ოფიციალურ გვერდზე ორჯერ გამოქვეყნდა ნიკონ ერგაძის უკანასკნელი ბლოგ პოსტი. ციტატა: თქვენს ვებგვერდზე სხვა ბევრი ბლოგერიც წერს. თანაც ზოგი ზოგჯერ ჩემი კერძო აზრით ძალიან კარგადაც, მაგრამ ასეთი პატივი თქვენგან მგონი არავის რგებია. აგრე გაგეპიარებინოთ თუნდაც Facebook-ით. ერთი ის გამაგებინეთ, მართლა გენიოსია ეს და მე ვერ ხვდები თუ რაშია საქმე. ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ. იქნებ რამდენჯერმე კიდევ გადავიკითხო მაშინ მისი ბლოგები და ჩემთვისაც ნაწილობრივ მაინც გასაგები და მისაწვდომი გახდეს ესოდენ დიდი ტალანტი და მისი შემოქმედება. ციტატის დასასრული. გაუგებარია, რას გულისხმობთ პატივში და თუნდაც Facebook-ით გაპიარებაში. ყველა ბლოგი, რაც ჩვენს ვებსაიტზე ქვეყნდება, ქვეყნდება ასევე Facebook-ზეც. სხვადასხვა სიხშირით. რომელზეც მეტი მოთხოვნილება, ის უფრო ხშირად ქვეყნდება. ეს სოციალურ ქსელებში ფართოდ გავრცელებული და ნორმალური პრაქტიკაა. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ნიკონ ერგაძის და ყველა დანარჩენი ბლოგერის ტექსტები შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და როგორც ვთქვი, ამ ტექსტების ბმულები ჩვენს სოციალურ ქსელებშიც ქვეყნდება ჩვენს ოფიციალურ გვერდებზე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ მისამართი, იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ მოსმენთ ბიზნეს რამიშვილის საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, მასში ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას გამოეხმაურეთ. რადიო თავისუფლების საკვირაო ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მიკროფონთან ლაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მუშაობ.
All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. Passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretended to pray. You know the preacher liked to call. He knows I'm gonna stay.
საათი და 30 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ ბრალდება წაუყენა ბორის ნემცოვის ყელობაში ეჭვმიტანილ ორ პირსაურ დადაევსა და ანზორ გუბაშევს. რუსეთის სამართალდამცველის სტრუქტურის ცნობით, სულ პოლიტიკოსის პრელობის საქმეზე 4 პირია დაკავებული. ერთ-ერთ მეჭმიტანილმა კი გროზნოში დაკავების დროს თავი აიფეთქა. Radikalური დაჯგუფება Boko Haram, რომელიც თავდასხმებსა და ტერაქტებს ნიგერიასა და მის მეზობელ კამერუნში აწყობს, ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს ლოიალობას უცხადებს და მას უერთდება. Kevin Zadaris Donbass-ის არჩეულ ხელისუფლებასთან დიალოგისათვის ოღონდ კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ნებისმიერ კავშირს სეპარატისტულ საველე მეთაურებთან, რომლებსაც უკრაინის ხელისუფლება ტერორისტებად მოიხსენიებს. გამოქვეყნდა მალაიზიის ხელისუფლების პირველი ყოვლისმომცველი ანგარიში, რომლის თანახმადაც ერთი წლის ვადაგასული აღმოჩნდა რადიოგადამცემის ბატარეა, რომელსაც დაღუპვის ადგილიდან სიგნალები უნდა მიეწოდებინა მაშველებისათვის. 2014 წლის 8 მარტს Boeing 767-ის კატასტროფის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულა თითლება 239 კაცი, ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი. ქურთა სამხედრო ორგანიზაცია ფეშმერგა ცნობით, კანადელი ჯარისკაცი დაიღუპა თავისიანების მიერ განხორციელებული გასროლის შედეგად. სერჟანტი ენდრიუ ჯოზეფ დოირონი და სხვა ჯარისკაცები არ დაემორჩენენ გაფრთხილებას, ხოლო ქურთ მებრძოლთა დადახილზე კი პასუხი არაბულად გასცეს, რაც მათ მიმართ სროლა მოჰყვა. ეუთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ზანიერი 8 მარტს ესტუმრება საქართველოს სტუმარი მოინახულებს საოკუპაციო ხაზს ცხინვალის რეგიონში და სამაჩაბლოთა დევნილთა დასახლებებს და თვალიერებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გამოქვეყნა მონაცემები შეერთებულ შტატებში პარასკევს დაღუპული ორი ქართველი სამხედრო კურსანტის შესახებ. კურსანტები ბესარიონ გორჯოლაძე და სოსო მაკარიძე ნიუ-ჯერსიში ავტოავარიის შედეგად დაიღუპნენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას კი განაგზობს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, პროგრამა წიგნებისა და წიგნის მოყვარულთათვის, მკითხველებისათვის, მოამზადა შოთა იათაშვილმა და მას გადავცემ ახლა სიტყვას.
სულ მალე თბილის კონკურების პრემიის ლაურეატი ჟან რუო ეწვევა. იგი მწერალთა სახლში 19 მარტს 18 საათზე შეხვდება მკითხველს, ხოლო მეორე დღეს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში ჩეივლის 6-ის ნახევარზე. ჟან რუომ, სრულიად უცნობმა მწერალმა, თავის პირველ რომანში ღირსების ველებში დაიმსახურა ეს პრემია 1980 წელს. ქართულად მისი სწორედ ეს წიგნი ითარგმნა შარშან ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამის დახმარებით დავით კახაბერის მიერ და დაიბეჭდა გამომცემლობა ELF-ში. როგორც ხედავთ, ფრანგი მწერლის ჩამოსვლამდე თითქმის ორი კვირაა დარჩენილი და თუკი დაინტერესებულ მკითხველს ეს წიგნი ჯერ კიდევ არ გადაუშლია, დარჩენილ პერიოდში სრულიად თავისუფლად შეუძლია გაეცნოს პრემირებულ რომანს და ლაურეატ მწერალთან შეხვედრაზეც თავისი შთაბეჭდილებებით თუ შეკითხვებით წავიდეს. რათა მწერლისა და მისი შემოქმედებისადმი ინტერესი გაგიღვიოთ, დღეს ჩვენ სწორედ ღირსების ველებზე ვილაპარაკებთ. ავტორზე და მის რომანზე სასაუბროდ კი მოვიწვიეთ საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკის დირექტორი მთარგმნელი თამარ ხოსრუაშვილი.
შარშან პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთან დაკავშირებით საფრანგეთის მხარემ შემოგვთავაზა რაიმე ნაწარმოები შეგვერჩია და გამოგვეცა, რომელიც აი ამ თემაზე იქნებოდა და ჩვენ შევარჩიეთ ჟან რუოს ეს რომანი. შიგ ნაწარმოებში, როცა კითხულობთ, ომი არ მიმდინარეობს სიმწუთას. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც არის ოჯახზე უკვე ომის შემდგომ დროინდელ პერიოდზე. თვითონ ჟან რუოც დაიბადა 1952 წელს, როცა პირველი მსოფლიო ომის ჩავლილი იყო და მეორეც ჩავლილი იყო, მაგრამ ცხოვრობდა ოჯახში, რომელსაც გავლილმა ომებმა დაღი დაასვა. და არა მარტო მას, ეს შემდეგი თაობა, რომელსაც ომი თვალით არ უნახია, იზრდებოდა აი ომისგან გამოყოლილ რაღაც დათრგუნილ გარემოში. ომით ნაკვები თაობა იყო მაინც. როგორც ყველა მწერალმა ხა თავიდან თვითონაც პოეზიით დაიწყო, გადაცებული იყო პოლკოდელით და პოლელუარით და მამანაც იმოქმედა. ნანტის უნივერსიტეტში როცა სწავლობდა და იმის შემდგომი პერიოდი, ეს არის დაახლოებით 70-80-იანი წლები. და მასაც ჰქონდა ესეთი აზრი და მის თანატოლებსაც, რომ იმისათვის, რომ შეინარჩუნო შინაგანი თავისუფლება, არ უნდა წახვიდე კარიერით, არ უნდა იპოვო რა იმისეთ სამსახური, რომელსაც მუდმივად გაყვები. და ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ემუშავა მხოლოდ იმ დოზით, რა დოზითაც თავს ირჩენდა. ამიტომ სულ პატარ-პატარა ისეთ სამსახურებს ეძებდა, დროებითებს. მიუხედავად იმისა, რომ ლიტერატურის ფაკულტეტი დაამთავრა ნანტში, მუშაობდა ხან გაზეთში ჟურნალისტად, خان بنزین کسامت هات کورزه تیغس مغازه چیخو گازه تبیش چی خورشید تا ای استوره تیم ترس دوت سات اتت گازه تبیش چی خورشید ساک مال دیت خان شرط چپاریش است کمیت خامه تو بانی گای قاز خالی رو کرد زلیان سعی ترسو مسأو برم سعی ترسو آدمیان ما تام ام پریوچی قرو شیختا اتتی کانسل لوبیس دیکتوری ژروم لندونی და მან უთხრა შეთავაზა რომ დაენებებინა თავისი ექსპერიმენტული წერისთვის და ეცადა რომ რაღაც კორსტილის რომანი დაეწერა მოესინჯა. ჟანროს დაუჭდა ჭკუაში ეს შემოთავაზება და დაწერა რომანი. მე რა თქმა უნდა ამ რომანს ახლა ხვებიც მოყვა. მოყვა კიდევ 4 ასეთივე ავტობიოგრაფიული რომანი და შეიკრა ერთგვარი ციკლი.
ეს ოჯახური საგა ბავშვის თვალით დანახული ისტორიებია. იგი ძალიან შთამბეჭდავად იწყება. წვიმის ქვეშ ყველაფერი რაც ხდება კოკისპირულ წვიმაში თუ დაუსრულებელ ჟინჟღლაში ხდება. ერთ-ერთი განსაკუთრებული სივრცე, სადაც ეს პროცესი საოცრად საინტერესოდ მიმდინარეობს, პაპას ჯაბახანა მანქანაა, რომლითაც იგი თავის ოჯახის წევრებს ლუარას გზებზე დააქროლებს და სადაც წვიმის წვეთები თანდათანობით ყველა მხრიდან იწყებენ ხოლმე შემოღწევას. წყალთან ბრძოლა აქ სულ სხვადასხვა ფორმებს იღებს. ვისთვის სამკვდრო სასიცოცხლოა, ვისთვის სრულია ზედმეტი და არაფრის მომცემი, ვისთვის კი სასაცილო. ის წვიმის წვეთები, რომლებიც ბრეზენტის ღრიჭოებიდან კაბინაში მოიპარებიან და პაპას ეკიდებიან ცხვირის წვერზე, მერე კი თანდათანობით გუბეებად დგებიან, ბებიას აცოფებს, პაპას სრულიად მშვიდს ტოვებს, შვილიშვილს კი ამხიარულებს. როდესაც წიგნის კითხვა დაიწყე, საერთოდ ისეთი განცდა გამიჩნდა, რომ მთელი რომანი წვიმის ქვეშ ჩაივლიდა. აი მარტოობის 100 წელიწადში რომ ნახევარი წელი წვიმს, რაღაცნაირად ამ იდეის სრულყოფილი მხატვრული რეალიზაცია იქნებოდა. მაგრამ მერე ნელ-ნელა წვიმამ ტექსტში გადაიღო და მართალი გითხრა, ცოტა გული დამწყდა. წერილის მიერ ხელიდან გაშვებულ საინტერესო კონცეფციად მომეჩვენა. თუმცა მერე რომ დავფიქრდი, ყოველივე ამას თავისი ახსნა მოუძებნე. ის რაც ბავშვისთვის ასეთი შთამბეჭდავია, წვიმის წვეთებთან თამაში, მისით გართობა, თანდათანობით ასაკის მატებასთან ერთად მაინც რუტინად იქცევა. იმად, რის ფონზეც უკვე უფრო მძაფრი და მნიშვნელოვანი დრამები თამაშდება. აქაც ასე ხდება. ბავშვი იზრდება და ბუნებრივი სტიქია უკანა პლანზე ინაცვლებს. ადამიანურ სტიქიებს უთმობს ადგილს.
წვიმას რაც შეეხება, წვიმას საერთოდ მე მგონი კიდე ცალკე პერსონაჟია, ესე ვიტყოდი ნაწარმოების. თვითონ წერალი არის ლუარ ატლანტიკის რეგიონიდან და ცნობილია ეს რეგიონი დიდი წვიმებით. და ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომელმაც წიგნი წაიკითხა, რომ მესამედიც არ ქონდაო წაკითხული და უკვე ესეთ შეგრძნება მქონდა, რომ დასველდი ერთად ამ წვიმისგან და მართლა ასეა.
ჟან რუო განსაკუთრებულ მხატვრულ ხერხებს არ ეძებს ამ რომანში. ის უბრალოდ ძერწავს ტიპაჟებს, მშვიდად და თბილად ყვება მათ ამბებს. რა თქმა უნდა, აქ არის დრამებიც, არის სიკვდილიც, არის ყველაფერი ის, რაც ცხოვრებაშია. მაგრამ ეს არაა ხელოვნურად გამძაფრებული. მკითხველის ჩასათრევად ის სპეციალურად არ ხლართავს ადამიანების ბედისწერებს ერთმანეთში, არ ხუნძლავს ტექსტს ინტრიგებით და იდუმალი ამბებით. არადასწორედ ასე ბუნებრივად მოყოლილი ისტორიები ითრევდა მკითხველს უმუდამ და მომავალშიც ასე იქნება. ამიტომაცა ოჯახური საგა, როგორც ლიტერატურული ჟანრი, ასეთი სიცოცხლის უნარიანი. ასე ფიქრობს თამარ ხოსრუაშვილიც.
ამ საოჯახო საგებს ის აქვს საერთო ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, რომ ყველას ყავს ესეთი წინაპრები, ესეთი მამიტები გაუცხოვარი, ესეთი ბაბუები ძალიან საყვარელი, რაღაც რო უთქვამთ ჩვენთვის და ერთ-ერთ ცხოვრება გვახსოვს, აი ესეთი ნათესავები, ნათესავებისგან მოყოლილი წინაპრების ამბები, ეს ძალიან საერთოა ყველასთვის. და როცა ამას ესე თავმოყრილად კარგად გემრიელად ასე ვთქვათ კითხულობ, შენთვის ახლობელია და იხიბლები და გიტაცებს. მაგრამ გარდა ამისა, მე ვთვლიო თვითონ ფრანგი მკითხველი, რომელიც ძალიან ახთოვან და უცებ ნაწარმოებით, ეს არის ძალიან მდიდარი ლექსიკა, ვისაც ფრანგულად შეუძლია წაიკითხოს, დიდ სიამოვნებას მიიღებს, მაგრამ არც ქართული არ არის ამ ხრივ ნაკლები. რაც მე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ამ ნაწარმოებით მოიხიბლო, ეს არის ავტორის იუმორი. თავისებური ფრანგული იუმორი. ეს ისეთი ნაწარმოები არის, რომ წაიკითხო და წიგნის ხელიდან გამოშვებლად იხარხარო და იცინო, მაგრამ კითხულობ ნაღვლიან ამბავს ყובה და უცებ ხედავ, რომ რაღაცა გამოჭვიზის თვალის ჩაკვას პატარა იუმორისტულ ფრაზას გეტყვის, გაგეცინება, გესიამოვნება.
ერთი სიტყვით 19 მარტამდე გირჩევთ წაიკითხოთ ჟან რუოს სველი ოჯახური საგა. მერე კი მწერალთა სახლს ეწვიოთ და საგაზეთო ჯიხურის გამყიდველიდან ერთი ფეხის დაკვრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრანგული ლიტერატურული პრემიის ლაურეატად ქცეულ მწერალს მოუსმინოთ.
ეს იყო შოთა იათაშვილი და მისი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. მანამდე კი ერთ ანონს მოუსმინეთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო თავისუფლების დღიურებს. გამლიკვირის განმავლობაში დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა ელენე რუსაცკი, ქალთა უფლებათა დამცველი.
პირველი მარტი კვირა. კვირა სამსახურში არ მივდივარ, გვიან გამეყვიცა. სიზმარში ბებია ვნახე. ის იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დღეს ჩემი უფროსი შვილი სანდრო ჩამოდის ახმეტიდან. ერთი კვირა არ მინახავს. მეგობრებთან ერთად პრაქტიკას გადიოდა ადგილობრივი გამგეობის არქიტექტურის სამსახურში, მოუთმენლად ველი. გადავწყვიტე ყოველ კვირას მეგობრები ვნახო, თორემ უკვე ყველა გავინაწყენე. მაინც პირიქით გამოდის, თვითონ უკეთებენ ორგანიზებას ყველაფერს. დღესაც მარიკამ დამირეკა, თუ სახში ხარ, მე და შაკო გამოვივლითო. შაკო მისი მეუღლეა, ახლად დაქორწინებულები არიან, ძალიან ბედნიერები. არაჩვეულებრივი წყვილია, სულ სიყვარული და ღიმილი საუბრობენ. დაკვირვებული ვარ, არასოდეს არ ლაპარაკობენ უარყოფითზე, მხოლოდ პოზიტიურზე. იმხელა ენერგია მოდის მათგან, რომ დარწმუნებული ვარ, მთელი კვირა გამყვება. მარიკა ლიდერი ქალია, გორში ორგანიზაცია ბილიქს ხელმძღვანელობს და ის ადამიანია, ბევრ საქმეს რომ მაკეთებს და საკუთარ მიღწევებზე არ საუბრობს. ჩემი აზრით, სწორედ ასეთების შესახებ უნდა შეიტყო საზოგადოება. გვიან დავიშალეთ, მამუკა ჩემი მეუღლე დამეხმარა და მიოლაგდით. ხვალ ორშაბათია. ორი მარტი ორშაბათი. ვინმესთვის თუ არის ორშაბათი მშვიდი დღე? ყველაზე დაძაბული დღეა ჩემთვის. ამ დღეს მთელი კვირის მანძილზე ვგეკმავთ ხოლმე. ჩვეულებრივ დილით სახლიდან გავრბივარ, არ წავა, არ წაუზმე, ყავა სამსახურში დავლევ. ათის ნახევარზე ტრადიციული თათბირი გვაქვს და მომზადებული უნდა ვიყო. თან ახალი წესების მიხედვით ერთ საათში უნდა ჩავეტიოთ, რასაც თითქმის ვერასოდეს ვახერხებთ. ძალიან ბევრი გვაქვს ხოლმე ერთმანეთისათვის მოსაყოლი. მანქანის გასაჩერებლად ადგილი ძლივს ვიპოვე, ორჯერ შემოუარე ოფისს. გოგოები გარეთ იდგნენ და მელოდებოდნენ, როგორც ყოველთვის მხიარულ ხასიათზე. საქმეს შეუდეკით. ამჯერად მაიკომ დააგვიანა, ორი არაჩვეულებრივი პატარა შვილი ყავს და რომ წარმოვიდგენ, რამდენი რაღაც აქვს მოსასწრები დღის განმავლობაში და სამსახურშიც რამდენ საქმეს აკეთებს, როგორ გინდა შენიშვნა მისცე. საქართველოში ძალიან რთულია იყო დასაქმებული დედა. ჩვენ ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ეს ყველაზე კარგად გვესმის. სწორედ ამ პრობლემების გადასაჭრელად ვმუშაობთ. 12 საათზე მემორანდუმს ვაფორმებთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრსა და საქართველოს ეროვნულ არქივს შორის. 19 მარტს მნიშვნელოვან ღონისძიებას ვმართავთ ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. გასული საუკუნის 30-იანი წლების საქართველოს დამოუკიდებლობის დროინდელი დამფუძნებელი კრების წევრი ქალების ფოტოები და მათი საქმიანობის ამსახველი საარქივო მასალები უნდა გამოვფინოთ. ეს ღონისძიება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისკენ მიმართული კამპანიის ნაწილია. 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებია. ამიტომ წელს ქალთა ორგანიზაციებს გადამწყვეტი ბრძოლა გველის იმისთვის, რომ გაისათ პარლამენტში ქალთა რაოდენობა გაიზარდოს. მე და ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორი თეონა იაშვილი მომავალი თანამშრომლობისთვის პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ. ყოველთვის სასიამოვნოა საკუთარ საქმეზე შეყვარებულ ადამიანებთან ურთიერთობა. საღამოს 5 საათზე კი იწყება გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიშის წარდგენა. მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. უამრავი ადამიანი ვნახე, შეხვედრა მანანა კობახიძეს მიყავდა. მთავარი ამოცანაა დაველაპარაკო კანონში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციურ მექანიზმს ეხება და კვოტების თემა კიდევ ერთხელ წამოვწიო წინ. ანგარიშის წარდგენისას ექსპერტმა რამდენჯერმე ახსენა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის სახელი. ვამაყობ ჩვენი ორგანიზაციის და ჩვენი გუნდით. სანდრო გვიან მოვიდა სახლში, მე და მამუკამ რა თქმა უნდა ვერ დავიძინეთ. ვისხედით და ნერვიულობდით, თითქოს ჩვენც იგივეს არ ვაკეთებდით ახალგაზრდობაში. 3 მარტი, სამშაბათი, დედის დღე. გავიღვიძე, უცნაური შეგრძნებაა, რომ შუა კვირაში სამსახურში არ ვარ წასასვლელი, თუმცა საქმე ბევრი დამიგროვდა, როგორც ყოველთვის. ყავა მინდა, აღმოვაჩინე, რომ სახლში ყავა გამთავებია, ეს იშვიათად ხდება, უამრავი საქმე მაქვს და ყავის გარეშე გამიჭირდება. კარგია, რომ სახლში მყავს ადამიანი, ვისაც შემიძლია ყავის მოტანა ვთხოვო და უარს არ მეტყვის. სანდრომაც გაიღვიძა. დე წუხელ ნიკუშას ველაპარაკე, მომაძახა და გერმანულზე გაიქცა. ყურადღება ვერ მივაქციე, თვითონ მიხედა თავს ისაუსმა და გავარდა სახლიდან. ბედნიერია, რომ ჩემი შვილები დამოუკიდებელ ადამიანებად ჩამოყალიბდნენ. 3 მარტი უცნაური დღეა, დედის დღეა და რა თქმა უნდა დედას უნდა მიულოცო, მაგრამ თავში უამრავი აზრი მიტრიალებს და კომპიუტერთან დავჯექი. ჩემი აზრით ასეთი დღეები სწორედ იმისთვის უნდა გამოვიყენოთ, რომ საზოგადოებას ქალთა უფლებების შესახებ შევახსენოთ. მაშინ, როცა დედის უფლებები ჯერ კიდევ არ არის სათანადო დაცული და კანონში ბევრი ხარვეზია მიმართულებით, სამარძემი ვერ აღნიშნავთ. რა თქმა უნდა, კარგია დედებისთვის ყვავილების ჩუქება, მაგრამ მათ უფლებებზე ზრუნვა გაცილებით მნიშვნელოვანია. ორგანიზაციის ბუკლეტს უნდა გადავხედო. ხუთშაბათს იბეჭდება და შესწორებებია შესატანი. გამახსენდა, რომ სათემო ორგანიზაციების პროექტებით წასაკითხი მაქვს, მთელი დასტაა. ეს საპასუხისმგებლო საქმეა და გულდასმით ჩაჯდომა სჭირდება. მამკა მეუბნება სამსახურში უნდა წავიდეო, ისიც ჩემ დღეშია, მანამდე ყავა მომიტანე. ისე მიხარია თითქოს მჯერა, რომ ყავა აზრებს დამალაგებინებს. საქმე წინ მიდის, წასაკითხი პროექტები განახევდა. ამასობაში მამუკაც დაბრუნდა სამსახურიდან და ტიტები მომიტანა. დედის დღე მომილოცა. მისგან ყვავილები არ მაკლია, მაგრამ მაინც ასიამოვნოა. სადრო დაბრუნდა, შემოვიდა და დედის დღესთან დაკავშირებით დისკუსია გაიმართა. ჩემი შვილი არ ცნობს ოფიციალურ დღესასწაულებს, მხოლოდ დასვენების დღეებს აღიარებს. მოკლედ, ჩვენს ოჯახში დისკუსიები ხშირია. შემდეგი თემა ალბათ 8 მარტი იქნება. დედასაც დაურეკე. ხმა არ მომეწონა, ცუდია, როდესაც საყვარელი ადამიანის ხმა არ მოგწონს ტელეფონში. მიულოცე დედის დღე. მორიდებით მკითხა, შევძლებდი თუ არა მასთან მისვლას დღეს გამოლობაში. ვერამეთ კი ვუპასუხე და სინდისის ქეჩნამ შემაწუხა. ალბათ მოგვიანებით მაინც მივალ. დღეს ხომ მისი დღეა. მთელი დღე არ შეწყვეტილა ზარები. განსაკუთრებით გამახარა იმან, რომ რეგიონებიდან უამრავმა ქალმა დარეკა. ჩვენმა პარტნიორებმა, ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელმა. თითოეულ მათგანთან ურთიერთობა ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მიხარია, როცა ისინი სიყვარულსა და ყურადღებას გამოხატავენ. ერთი ძალიან კარგი ამბავია დღეს. პოლიციელ ქალთა კონფერენცია, სადაც თეატრულ კენის სიტყვით გამოვიდა და ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე და კოტებზე ისაუბრა. ქალური სოლიდარობა შესაძლებელია, მთავარია მოინდომო. 4 მარტი, 4 შაბათი. სამსახურში წასვლამდე სილამაზის სალონში წავედი. ერთი სალონი მაქვს ამოჩემებული, მისი მფლობელი ქალია. სალონი კარგი ადგილია დღის ხალისიანად დასაწყებად, თანაც აქ უამრავი ინფორმაციას იგებ, ჭორსაც და სიმართლესაც. ერთმანეთს ენაცვლება დისკუსიები მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ლარის ინფლაციაზე და ასე შემდეგ. ინფორმაციის მისაღებად ინტერნეტში შესვლაც კი არ დაგჭირდება, ისეთი ამბავია. ამ სალონის მფლობელი ქალი ჩემთვის სამაგალითოა. მუდამ შრომაშია, მუდამ ფეხზე დგას, კლიენტებს ღიმილით ემსახურება, თანამშრომლებს აკვალიანებს, თანაც 4 შვილი ყავს და სახლშიც უამრავი საქმე აქვს მოსასწრები. როცა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ვმუშაობთ სოფლებში, ძალიან მინდა, რომ ჩვენი ქალები ასეთი ენთუზიაზმით და მონდომებით მიუძღვნენ საქმეს და დაიჯერონ, რომ ყველაფერი გამოვა. თუ მოინდომებ, თუ იშრომებ და თუ არიან ადამიანები და ორგანიზაციები, რომლებიც გვერდით დაგიდგებიან. ერთმანეთის დახმარება, თანამშრომლობა, სხვისი გაკეთებული საქმის პატივისცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. სამსახურში მივირბინე. ყველა თავისთვის დაფუსფუსებდა. რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემაა: ქალთა სტატუსის კომისია, 19 მარტის გამოფენა, უამრავ წერილზე პასუხი გასაცემი. სტამბიდან პლაკატები მოიტანეს, კარგი გამოვიდა. მიხარია, რომ ჩვენ კონკურსში ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე ახალგაზრდების ჩართვა მოახერხეთ. კარგი ნამუშევრები წარმოადგინეს სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა. საკმაოდ ბევრი მასალა დაგვიგროვდა. პოსტერებს, ჩვენს პროექტების ფარგლებში მომზადებული ალბომები, კალენდრები და კვლევები ემატება. ამ ყველაფერს ნიუ-იორკში წავიღებთ და შეხვედრაზე გავავრცელებთ. კარგია, რომ მარტო არ მივდივარ. ოფისიდან გასვლას ვაპირებდი, როცა სალომე ჩვენი ორგანიზაციის პიარმა მომაძახა. არ წახვიდე, სცენარი უნდა წავიკითხოთო. ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე ვიღებთ კლიპს. მგონი კარგი გამოდის. სახლში დავბრუნდი 10 საათისთვის. სანდრო და მისი მეგობარი ანა თავიანთ პროექტზე მუშაობდნენ. დღეს 12 საათამდე უნდა გააგზავნონ, დედლაინი აქვთ. როგორ არ მიყვარს ეს სიტყვა. შემოსული არ ვიყავი, დამიძახა. დე ნახე რა გავაკეთეთო, ძალიან მომეწონა. ვკითხე პროექტის სახელზე და ბევრი ვიკამათეთ. მერე სახელის 3 ვარიანტზე ჩამოყალიბდნენ. კონსულტაციისთვის ზარი ახლობელთან განვახორციელე და ვკითხე აზრი სამი სახელიდან რომელი მოსწონს. ბოლოს პროექტს ეზღა გვაკლდა დაარქვეს. ხუთი მარტი, ხუთ შაბათი. Ადრე გამეღვიძა ავდექი და კომპიუტერს მიუჯექი, ბევრი სამუშაო მაქვს, უნდა მოვასწრო სამსახურში წასვლამდე. რა თქმა უნდა, უკვე დამხვდა შეტყობინებები Facebook-ზე. Კიდევ ერთხელ გადავხედე ნიუ-იორკის დოკუმენტებს, შესწორებები შევიტანე, წერილები გავაგზავნე და წერა გავაგზავნე. დედამიწის რომ დღეს მივფრინავ და დილიდანვე დამირეკა, მომიკითხა როგორც ყოველთვის. 10 საათია, მამკა უკვე სამსახურშია, მე ოდნავ ვაგვიანებ, სახლში რაღაცები უნდა მოვასწრო. დღეს ღამით მივფრინავ, მე და სანდრო სახლიდან ერთად გავალთ, გზაში მოვასწრებ დალაპარაკებას. 6 მარტი, პარასკევი. უკვე ნიუ-იორკში ვარ, ჩემი უმცროსი შვილი ნიკუშა გაცვლითი პროგრამით ამერიკაში სწავლობს ტეხასის შტატში. ვამაყობ მისი მიღწევებით. ბედნიერი ვარ, რომ მისი მასპინძელი ოჯახი უამრავ მადლობას გვიხდის ნიკას კარგი ყოფაქცევისა და აკადემიური მოსწრების გამო. თუმცა ძალიან ვდარდობ, რომ მისი ნახვის უფლება არ მაქვს. პროგრამა უგზავს ამ ერთი წლის განმავლობაში ოჯახის წევრებთან შეხვედრას. ქალთა სტატუსის კომისია, რის გამო შეერთებულ შტატებში ჩამოვედით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სწორედ აქ ჯამდება თუ რა ხდება გენდერის მიმართულებით მცელ სოფლიოში. საქართველო უამრავი გამოწვევების წინაშე დგას. ამიტომ კოლეგების გამოცდილების გაზიარება ძალიან გვეხმარება. რა თქმა უნდა, ვცდილობთ დაუფარავად წარმოვაჩინოთ როგორც პრობლემები, ასევე მიღწევები. საბედნიეროდ მიღწევებიც ბევრი გვაქვს. ვცდილობთ თბილისში მყოფ თანამშრომლებთან მუდმივად ვიკონტაქტოთ. დღეს რამდენიმე მათგანი პანკიში მიდის ჟურნალისტებთან ერთად. უხუცეს და საბჭოს ხვდებიან ქალებისა და ახალგაზრდების პრობლემების გასახილველად. კონფერენციის საშუებს მალი ავიღებთ. ყველა ღონისძიებაზე შევძლებთ დასწრებას. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლები მაიკო და ნათია ოდნავ ღელავენ. პირველად არიან ქალთა სტატუსის კომისიაზე. თან ქეთიც გვახლავს, გენდერული საინფორმაციო სააგენტოს ჟურნალისტი, რომელიც კონფერენციის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებს. სააგენტო გასული წლის ბოლოს ჩამოვაყალიბებთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პორტალის ბაზაზე. ჟურნალისტის აქ ყოფნა დაგვეხმარება თბილისში მყოფ კოლეგებს ინფორმაცია დროულად მივაწოდოთ. 7 მარტი, შაბათი. ბოლო 7 თვის განმავლობაში შაბათი დღე ჩემთვის განსაკუთრებულია. მხოლოდ შაბათს შემიძლია ნიკუშას დავალაპარაკო. გამოდის, რომ ოჯახი მთელ კვირას შაბათის მოლოდინში ვატარებთ. შეხვედრები წარმატებით მიმდინარეობს, თუმცა ჩემი გულისა და გონების ნაწილი თბილისშია. ხვალ საქართველოს ქალაქებში დიდი მსვლელობა გამართება სლოგანით „მეტი ქალი პარლამენტში“. მიხარია, რომ ქალთა მოძრაობამ ახალი ძალები მოიკრიფა და ჩვენი ხმის ჩახშობა შეუძლებელია. ხვალ ჩვენი კოლეგები, მეგობრები, თანამოაზრეები და უბრალოდ საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის მებრძოლი ადამიანები სარვამარტო აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას. ჩვენ კი აქ, ნიუ-იორკში, შევერდებით გაეროს მიერ ორგანიზებულ მსვლელობას ქალთა უფლებებისათვის. Ეს ქალებთან ქართველი ქალების სათქმელს მივიტანთ. ვფიქრობ ხვალინდელ დღეზე და ვხვდები, რომ როცა ადამიანებს საერთო იდეები და მიზნები ამოძრავებთ, დედამიწა პატარავდება. დრო და მანძილი ვეღარაფერს ცვლის. დარწმუნებული ვარ, შორს არ არის ის დღე, როცა გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე მეთქას ვიხილავთ. დღეს ჩვენ თამამად ვამბობთ, რომ გვჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში, გვჭირდება მეტი ქალი სამშვიდობო პროცესებში, გვჭირდება მეტი ქალი ბიზნესში, ერთი სიტყვით ყველა სფეროში. სხვანაირად პროგრესი წარმოუდგენელია. ვიცი, ყველაფერი კარგად იქნება. და ბოლოს, მინდოდა ჩემს დღიურში მომეხსენიებინა ყველა, ვინც ჩემი ყოველდღიური საქმიანობისა და ცხოვრების ნაწილია, ყველა პარტნიორი, ბენეფიციარი, სათემო მუშაკი და უბრალოდ გულშემატკივარი, მაგრამ ვერ ჩავატიე. ასევე მინდოდა მეთქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ყველა თანამშრომლის შრომა და როგორ ვაფასებ თითოეულ მათგანს. მარიამს, მარიკას, მამუკას, მაიკოს, ნათიას, ნანუკას, ანკას, მაგდას, ქრისტინეს, ქეთის, რუსიკოს, სერგის, ორივე ნინოს, ორივე თამუნას, ორივე დათოს და ორივე სალომეს.
ეს გახლავთ ელენე რუსაცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი, რომელსაც თავისუფლების დღიურები გავასწრო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ის
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საკვირაო გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ საკვირაო პროგრამას ახალგაზრდობისათვის, რომელსაც დავით ჩიხლაძე ამზადებს. დღეს პროგრამა შეეხება მობილურ ტექნოლოგიებში მომხდარ ზოგიერთ სიახლეს.
დღეს ვისაუბრებ World Mobile Congress-ზე, ანუ მობილური ტექნოლოგიების მსოფლიო კონგრესზე, რომელიც ბარსელონაში გაიმართა გასულ კვირაში. შევეხებით მნიშვნელოვან რელიზებს, მთავარ სიახლეებს. ჩვენი სტუმარი იქნება დავით მაჭახელიძე, HiTech-ის მთავარი რედაქტორი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც დავითის მოწვევა გადაწყვეტი, არის ის, რომ ბევრი რელიზი იყო Android ფონებზე და მაინტერესებს ბენი აზრი პირველ რიგში, რომ დავიწყოთ Samsung-ის ფლეგშიპებით, Samsung Galaxy S6-ით ჯერ.
საიტო Android-ები, არა მხოლოდ Samsung-ის, არამედ ზოგადად Tele Android სამყაროსთვის დღესდღეობით მათზე უკეთესი სმარტფონები არ არსებობს. Ну, ახლა ეხება სიახლეებს, რომელიც მათში შემოგვთავაზა Samsung-მა, ახაც ძალიან ბევრი თქვა ციახლეგვაქ ეს არის პირველში მე დავიწყებდი მისი ტექნიკური მონაცემები და ბოლოს ვიზუალით დავამთავრე პირველ რიგში ეს არის მისი პროცესორი მათუ არის თქვა Qualcomm-ის პროდუქციაზე ტემპერატურული და სხვა სხვა პრობლემების გამო და გადავიდნენ საკუთარ ტექნოლოგიაზე Exynos პროცესორი აქვს 64-ბიტიანი 8-ბირთვიანი რომელიც 14 ნანომეტრიანი ტექნოპროცესით არის შექმნილი რაც მას გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებს სხვა არსებულ ბაზარზე პროცესორებთან მას აქვს ახალი ტიპის შიდა მეხსიერება ეს არის fuse memory რომელიც SSD და MMC ტექნოლოგიებს აერთიანებს და SD კარდი ამოიღო Samsung-მა ალბათ ეს SD კარდი და ზოგადად მოხსნადი აკუმულატორი იმ სხვერპლა მისმა ახალმა დიზაინმა და მისმა ასე ვთქვათ გადაწყვეტილმა
ნაბიჯმა
ну дизайнზე არაერთგვაროვანი შეფასებები კეთდება ზოგიერთს მოსწონს ზოგიერთს არ მოსწონს თუმცა მე ვიტყოდი რომ ხარისხის მიხრივ და ან მიმართულებით რასაც ქვია თანამედროვე დიზაინის და სტილის გაიდლაინები Samsung-ი პირველი ამ შემთხვევაში მინდა თქვა იმიტომ რომ ასაც შუშის ორივე პანელი რაც თავის დროზე Apple-ს ჰქონდა მაგრამ ну შემდგომში ის შეიცვალა ალუმინით და მას შემდეგ ხარისხი უფრო დაეცა ამით შემიძლია თქვა მაგრამ Samsung-მა გადაწყვიტა რომ Gorilla Glass 4 იყოს ორივე მხარეს რაც მას უფრო მეტ დაცვას, უფრო მეტ დიზაინერულ ასე სილამაზეს ანიჭებს და ყველაზე მთავარი კიდე დისპლეი, რომელიც მისი მასზე უკეთესი გარჩევადობის და თქვა ფერების გაფერთა გადაცემის მქონე დისპლეი Super AMOLED-ი ჯერ არც ერთ ტელეფონს არ აქვს Android სამყაროში და არც Windows სამყაროში.
ბევრი საუბრობდა რომ ეს იყო ანუ თუნდაც დიზაინის ცვლილება, თუნდაც SSD-ს ამოღება და ახალი დისპლეი იყოს ცვლილება Samsung-ის რო გამხდარიყო უფრო ასე ვთქვათ პრემიუმ კლასი.
Ну Samsung-ი ისე და პრემიუმ კლასი იყო აქ უბრალოდ Samsung-ი პრემიუმ კლას ხაზი გაესვა იმით რომ მათ შუშა არჩიეს. მე არ ვიტყოდი რომ Samsung-ს თქვათ არ აქვს რაღაც თავისი, იმიტომ რომ მათ S6 Edge-ი წარმოადგენს, რომელიც კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამს იმას, რომ Samsung-მა აი ამ Edge-ის საშუალებით შეეცადა რომ ახალი დიზაინი ახალ ფუნქციონალთან ერთად მოეწოდებინა მომხმარებლისთვის. Ну, ჯერჯერობით თქვათ Edge აპლიკაციების რაოდენობა ძალიან ცოტაა და ის იმის გამოყენება მხოლოდ ახალ რაღაც notification-ებისთვის და ზოგადად ესთეტიკურად უფრო ალამაზებს ამ smartphones, ვიდრე თქვათ მას რაღაც დიდი ფუნქციონალი ქონდეს. თუმცა ეს პირველი ნაბიჯებია და ვნახავთ ალბათ.
რა შეეხება HTC One M9-ს?
განსხვავება ერთადერთი რაც შევამჩნიეს არის ვიზუალში ის რომ მას აქვს რაღაცნაირი მეტალი, სპეციალურად ჩამოსხმული მეტალი, რომელიც ორი ფერი შერწყმის საშუალებას იძლევა, ანუ ორი ფერია შერწყმული ერთმანეთში და კიდევ ერთი 20 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელიც DSLR grade-ს ბილდება. Ну თუმცა ჯერ არავინ არის ის რა ახლა გადაიღებს თუ არა ის იმ ხარისხის ფოტოებს ну მიმართულებით HTC მთქვა რომ მართლაც რომ ჩვენს დამეშდა ფოტოებს გადაიღოს მაგრამ ნუ ახლა ვერ გავიგეს One M9 კამერა ფონია smartphone-ია top smartphone-ია თუ რაღაც რას უსვამენ ამით ისინი ხას იმიტომ რომ smartphone-ი ძალიან ძიმე კი გამოვიდა
Sony Xperia M4 აქვა მნიშვნელოვანი
ისაა მოდი ასე ვთქვათ ჯერთი და Samsung-ს თუ დავაკვირდებით Galaxy S6 და S6 Edge-ი შექმნა ხა. Sony-ს თუ დავაკვირდებით Xperia, რა ქვია?
Xperia M4 აქვა.
ანუ რატომ მკითხე ხო არა, ესედაც ვიცი რა ქვია, მაგრამ ეს Xperia M4 აქვა, კაი მოხმარებას უკვე უკარგავს და აბნევს კიდევაც რომ Xperia M4 აქვა რას ისახავს, რომელიც Z3-ისგან დიდად არაფერი არ განსხვავდება, ხო? ტექნიკური მონაცემებითაც შეიძლება ითქვას რომ ფლაგმანი არ არის. Ну, მელოდებით ალბათ რომ Xperia Z4 გამოვა ახალი ფლაგმანი
და ძალზე ძიმ წარმოადგენა ახალი smartwatch, მეორე smartwatch არის ეს უკვე მეოთხე.
Ну, მეოთხე smartwatch-ია, მაგრამ ну აქ რაოდენობაზე და რიგითობაზე არ არის აქ საუბარი. LG-მ გადაწყვიტა თავისი გზით წავიდეს ამ შემთხვევაში და ამ smartwatch-ის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობას დავახსნათ მე ამას, იმიტომ რომ ეს რაღაც უნიკალური ფიჩაა, რომ მას აქვს თავისი საოპერაციო სისტემა.
Smart საათებზე რა ვისაუბროთ? ისე Huawei smart საათი იყო ალბათ ერთ-ერთი ესეთი ვარსკვლავი მომავალ კონგრესზე.
თუ რამდენად ვარსკვლავი იყო, ვერ გეტყვი ხა.
ბევრი მოწონება ჰქონდა
ძალიან. smartwatch-ის ღირსებები იწყება რითით, ხო? პირველ რიგში მისი ავტონომიურობით, რომელიც მას უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, ეს არის მოწყობილობა, რომელსაც ყოველწუთას ვერ მივაერთ ჩვენ დასატენად, რომ ხელზე გვიკეთია მინიმუმ.
ანუ ართოვანებას Huawei-ს ახალი smartwatch-ს
და გარდა დიზაინისა, მართლა ვერ ვიტყოდი, რომ ის რაღაც სერიოზული რამეა. კი, მართლა რომ სოლიდური დიზაინია, შეიძლება ბიზნესმენების და თქო ესეთი ხალხის ვინცაც ურჩევნია, მაგრამ მე ვედაშენ ალბათ ესეთ smartwatch-ს ხელზე არ გავიკეთებ, ხო?
თი მოულოდნელი რელიზი რაც იყო ამ კონგრესი იყო HTC-ის ვირტუალური ჰედსეტი.
აა, სხვა შორის მო მოულოდნელი არ იყო, იმიტომ რომ ეს მიმართულება აქტიურად ვითარდება ამ პერიოდის განმავლობაში მოვაკვირდები. HTC-ის ნაკლებად ალბათ მე მგონი უფრო ეს ვალუის ეს იყო ინიციატივა, სადაც მას აქვს უფრო მეტი პროდუქტი, რომელიც აი ამ HTC-ში უნდა გამოჩდეს და აისახოს ვიდრე HTC-ის.
სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით ეთერში ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით.